Ви слухаєте спільний проєкт Радіо Крим Реалії та Першого каналу Українського радіо. Крим Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.
Вітаю, з вами Олена Римовська і Крим Реалії. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке.
У Криму визнали, туристичного сезону може не бути.
Карантинні мероприятия зніматися вряд ли будуть, курортний сезон вряд ли состоїться.
Росія у Криму прирівняла пам'ять до екстремізму.
Сучасний російський політичний режим – це режим параноїків.
Із 12 травня у Криму стане обов'язковим носити маски у громадських місцях. Таке рішення ухвалили у підконтрольному Росії уряді Криму з огляду на пандемію коронавірусу. Маски, за словами чиновників, не обов'язково мають бути медичні, не обов'язково також одягати маску, йдучи вулицею, лише в місцях можливого скупчення людей. Станом на 8 травня у Криму 177 офіційно підтверджених випадків зараження коронавірусом. У Севастополі 118, померлих 3 людини. Від кримчан вимагають максимальної самоізоляції. Виходити з дому можна лише в крайньому випадку, не можна відходити далеко від місця проживання. Інакше – штраф. Цього тижня кримчани скаржилися на те, що російський віце-прем'єр Криму Євген Кабанов гуляв у лісі і купався в морі. Фото відпочинку він виклав у соцмережах. Тоді як більшості жителів півострова до такого відпочинку нині зась. В ефірі місцевого близького до влади телеканалу Кабанов зрештою попросив вибачення за порушення.
Необдуманный мой был поступок во время выходного дня прогуляться, скажем так, по лесу. В полной мере осознаю меру своей ответственности. Обратился в Министерство экологии Республики Крым для составления на меня административного протокола и уплаты штрафа. Извиняюсь перед всеми жителями, кто находится на самоизоляции. Это действительно был выходной день, поэтому посыпаю голову пеплом.
Із травня у Криму дещо послабили карантин для бізнесу, дозволили роботу деяким підприємствам сфери послуг. Але в підконтрольному Росії уряді Криму обурюються, що значна частина з них не дотримується санітарно-епідеміологічних норм. Водночас для туристичної сфери в Криму прогнози невтішні. Ось що сказав цього тижня так званий голова Криму Сергій Аксьонов.
Все це в длину. До тих пор, поки не буде знайдена вакцина від цього коронавірусу, нам з вами з ним жити. Карантинні мероприятия зніматися вряд ли будуть. Курортний сезон вряд вряд ли, по-честному мы говорим, состоится. Только вот если позволит благоприятная обстановка на полуострове, то есть условия к тому, что у нас количество заболеваний снижается.
До 1 червня кримські готелі не приймають бронювання. Власниця хостелу у Судаку Наталія Кириченко розповіла Крим Реалії, що попри заборону охочі поселитися є, але вона всім відмовляє, бо побоюється штрафів. Також, за словами Наталії Кириченко, вона не поспішає приймати бронювання на літо.
Еще в марте я как бы для себя приняла такое решение, что если я буду принимать какие-то брони, это однозначно будут брони без предоплаты. У нас на майские были брони с предоплатой, я вернула эти деньги и все. И предоплату ни на июнь, ни на июль, ни на август, ни на какие другие месяцы я не беру. У меня лично такие опасения возникли еще в марте. Хотя меня старались все переубедить, поддержать, сказать, что ну что вы, сейчас вот немножечко посидим и все пройдет. Я говорю, вы понимаете, такие события, это не на месяц и не на два. Поэтому то, что не будет курортного сезона в нашем привычном понимании, я, например, это в марте еще понимала.
Тож Наталія Кириченко передбачила для себе план «Б», зайнялася доставкою продуктів. Однак, за її словами, багато хто з колег досі сподівається, що туристичний сезон просто відтерміновується в часі. Економічний експерт із Криму Олександр Басов пояснює, наскільки економіка Криму залежна від туристичного сектору.
В прошлом году туристическая отрасль в общий бюджет республики внесла где-то на уровне 7% общего дохода. Хотя, если мы просуммируем те доходы и те налоги, которые, соответственно, заплатят другие виды бизнеса, которые как локомотив туристическая отрасль вытягивает за собой, это прежде всего, конечно, и торговля, это и объекты питания, это и частично сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность и так далее, то приблизительно до четверти поступлений бюджета нашей республики формируется именно вот в этой отрасли. Если этот локомотив остановится, здесь такой эффект снежного кома.
Цього тижня у Криму спільно з російською поліцією патрулювати вулиці вийшли так звані козаки і дружинники. Підконтрольний Росії голова Криму Сергій Аксьонов вирішив, що чим більше на вулицях людей у формі, тим краще для дисципліни. Адвокат міжнародної правозахисної групи «Агора» Валерія Аршинова у коментарі «Кримреалії» розповіла, в такій практиці немає нічого дивного, оскільки так звані козаки у Росії тісно пов'язані з органами влади. Але вона пояснила, що штрафувати чи затримувати людей у так званих козаків повноважень немає.
Насколько известно, могут привлечь выписать штрафы в суды только, да, либо же определенная административная комиссия. И задержать могут у нас только органы полиции. Казаки по действующему законодательству, они не имеют права задерживать. Они, грубо говоря, могут сделать замечание. Либо ограничить передвижение человека до приезда полиции.
В Українській прокуратурі Криму раніше наголосили, що Росія, як держава-окупант, згідно з міжнародним правом, наразі несе повну відповідальність за ситуацію з коронавірусом на півострові.
В ефірі «Крим Реалії».
Російська поліція у Криму застерігає кримських татар від екстремістської діяльності. Такі попередження у квітні та на початку травня вручили низці кримчан. У документах згадали про три дати – 3 травня, 18 травня та 26 червня. На 3 травня Меджліс кримсько-татарського народу планував марш гідності, акцію, учасники якої мали намір потрапити на окупований півострів. Такі плани Меджлісу, діяльність якого Росія в Криму заборонила, розкритикували місцеві підконтрольні Росії чиновники. Акції пообіцяли жорстку відсіч. Марш, зрештою, перенесли з огляду на карантин. 18 травня – День пам'яті жертв депортації кримсько-татарського народу, одна з найважливіших для кримських татар дат. 26 червня – День кримсько-татарського прапора. Кримська активістка Лутфія Зудієва отримала відразу два такі попередження. Про це вона розповіла «Крим Реалії».
Одно от прокуратуры, а второе от полиции. И вот в предостережении от полиции даже называется, кем будет организована та или иная акция в эти даты. И предупреждается о противодействии экстремистской деятельности. Это предупреждение, оно с одной стороны пока не влечет за собой никаких правовых последствий, то есть это не возбужденное, скажем так, уголовное или административное дело, но с другой стороны это такой сигнал со стороны правоохранительных органов, что мы вас предупреждали. То есть в случае, если человек, несмотря на эти предостережения, примет участие в каких-либо акциях в эти даты, то у правоохранительных органов появляются все основания применять определенные статьи уголовного законодательства и административного законодательства, которое сейчас действует в Крыму.
Лутфія Зудієва додала, що, за її даними, впродовж останнього місяця такі попередження отримали щонайменше 60 людей. Зокрема, поліція приходила до активістки Ельмаз Акімової, яка виступає проти російського проєкту реконструкції Ханського палацу. 21 квітня підконтрольний Росії голова так званого Держкомітету з міжнаціональних відносин Криму Альберт Кангіїв вітав жителів півострова із Днем відродження реабілітованих народів Криму. Це дата, яка з'явилася в Криму вже після початку окупації. У своєму привітанні Кангіїв, зокрема, заявив, що нині на півострові, цитую, «особливу увагу приділяють проведенню пам'ятних заходів, спрямованих на відновлення історичної справедливості». Але, наприклад, у кримських татар, не наближених до російських чиновників у Криму вже кілька років поспіль, немає можливості вшанувати жертв депортації кримсько-татарського народу. Місцева влада відмовляє йому проведенні жалобних акцій 18 травня, розповідає кримсько-татарський активіст Заїр Смедля.
Так стало, что Крыму запретили не только говорить о правах человека, но и даже собираться для того, чтобы вместе помянуть тех жертв трагедии геноцида крымско-татарского народа, совершенного 18 мая. Собраться, возложить цветы к памятникам уже тоже иногда бывает недоступным, потому что они бывают блокированы. Сегодня в мечеть пойти нельзя, митинг провести нельзя, на кладбище сходить нельзя. Пытаются всяческим образом выбить память народа от тех преступлений, которые совершались в отношении крымско-татарского народа.
Заїр Смедля закликає кримчан, які отримали попередження від російської поліції, не легковажити цим документом. З досвіду активіста, російське слідство часто посилається на такі попередження у випадку якихось більших претензій до громадянина, і нехтування застереження може спричинити жорсткіше рішення суду. Російський політолог Михайло Савва каже, що для Росії, яка анексувала Крим, практика таких попереджень є звичною.
В этом случае ничего особенного или исключительного для крымских татар нет. Это очень широко распространенная в Российской Федерации практика. Активисты практически любого национального движения, практически любой общественной организации перед любой запланированной акцией получают такие предупреждения о недопустимости нарушения закона. Современный российский политический режим – это режим параноиков. Во главе страны стоят люди, которые маниакально боятся любого нарушения стабильности, особенно если это касается угроз, как они считают, национальной безопасности и единству и территориальной целостности Российской Федерации. Вот эти предупреждения рассматриваются как профилактическая мера. По сути, это обычное запугивание.
На попередження російської поліції в окупованому Криму відреагували і в Києві. Так, міністр у справах реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков назвав такі дії Росії на півострові грубим порушенням прав корінного народу.
Далі у програмі у Криму думають, де взяти воду.
Хочу попросити беречь максимально столь нужний ресурс і дорогой на сьогоднішній день.
Україна активізує спроби захистити пам'ятки у Криму.
Перший шаг, який Україна сьогодні повинна зробити, це ввести спеціального комісара по окупованим територіям.
Запаси води у водосховищах Криму майже вдвічі менші за минулорічні. Таку заяву зробили у місцевому гідрометцентрі. Причина – кілька останніх місяців були теплими і переважно сухими. Побоювання щодо запасів води, наприклад, у Сімферополі, озвучували ще у лютому. Однак російський голова Криму Сергій Аксьонов запевняє, води для цього міста вистачить іще щонайменше на 3 місяці, навіть якщо опадів на півострові не буде взагалі. Водночас голова російської адміністрації Сімферополя Олена Проценко характеризує ситуацію як дуже складну.
Водохранилище мельчает, и эта проблема сегодня существует. Год был без осадков, это не новая ситуация для Крыма, но главное, чтобы все были живы и здоровы. И обращаясь сейчас к жителям нашего города, хочу попросить беречь максимально и ценить столь нужный ресурс и дорогой на сегодняшний день.
Запаси води у Криму поповнюються за рахунок водосховищ природнього стоку та підземних джерел, тож півострів дуже залежний від опадів. Так було не завжди. До 2014-го 85% потреб Криму у прісній воді забезпечували шляхом подачі на півострів води з Дніпра по Північно-Кримському каналу. Однак після анексії Криму Росією такі поставки припинили. Керівництво України наголошує, що відновлення водопостачання можливо лише після деокупації Криму. Журналіст українського інтернет-видання «Тексти» Андрій Гарасим дослідив дані про стан кримських водосховищ за останні 6 років. За його словами, ситуація невтішна.
Ми вирішили проаналізувати супутникові знімки цих водосховищ, як вони виглядали на початку 2014 року і як виглядали на початок цього 2020 року. Ті водосховища, які наповнювалися водою з Північно-Кримського каналу, там ситуація катастрофічна. Ті, які наповнюються з місцевих джерел, ситуація більш-менш, я би не сказав, що вона хороша, але все-таки там вода є. Води з місцевих джерел для саме потреб населення повинно вистачати. Тут уже мова йде там в управлінні цими водними ресурсами. 19-20 рік виявилися аномально мінімальна кількість опадів, але зараз в Херсонській області є діюча іригаційна система, яка далі не дає перетворюватися фактично землі на пустелю. Вона діє і вона працює. Криму зараз цієї системи вона не працює.
Підконтрольні Росії чиновники у Криму запевняють, що ситуація під контролем. Нагадують, що Москва вже виділила гроші на деякі проекти, які мали б покращити ситуацію з забезпеченням прісною водою у Криму. Про один із таких проєктів для Сімферополя розповіла голова місцевої адміністрації Олена Проценко.
С Вилинского водозабора ведется реконструкция и ремонт водовода. Будет до конца мая уже подача воды. Параллельно идет строительство. Это объект ФЦП с Ивановского водозабора. И этот водовод тоже будет подключен до конца мая. Я думаю, что сроки будут не нарушены. 30 тысяч метров кубических будет доведено до Симферополя.
Але заступник директора Інституту водних проблем і меліорації України Михайло Яцюк вважає, що такі проекти можуть хіба що відтермінувати водну кризу у Криму.
Всі Ці 6 років ми з вами говоримо про цю проблему. Ну, але якщо раніше вона загострювалася з липня-серпня, то в цьому році вона вже загострилася у квітні. В травні вже всі визнали про те, що в Криму надзвичайна ситуація. Ці розмови про нові водоводи, які мають будуватися, вони повинні опиратись на певні ресурси води, які мають подаватися в Сімферополь чи в інші регіони. Їх не так вже й багато, тому це знову ж таки ситуація, яка на певний час виправить можливості водозабезпечення міст. Але в цілому, мабуть, головна теза влади – те, що воду треба берегти максимально. Це єдина можливість розтягнути в часі і мати можливість забезпечити питні потреби.
Вірогідно, складною буде ситуація з водопостачанням цього року і в Севастополі. У квітні місцеві спелеологи розповіли Кримреалії, у карстових печерах, які живлять місцеве водосховище, немає води. Вся надія на опади. А поки місцеві підконтрольні Росії чиновники вирішили обмежити подачу цінного ресурсу. З 15 травня такі обмеження торкнуться садових товариств на півдні Севастополя. Туди воду подаватимуть за графіком.
Докладніше про ці та інші події ви можете прочитати на сайті Крим Реалії.
Україна посилює свої позиції в питанні захисту об'єктів культурної спадщини в Криму. Верховна Рада приєдналася до другого протоколу до Гаазької конвенції про захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту. Згідно з пояснювальною запискою, ратифікація протоколу, цитую, «дасть Україні змогу звертатися до ЮНЕСКО з проханням про надання технічної допомоги в організації належного захисту культурних цінностей, а також отримати додаткові інструменти в організації здійснення моніторингу та охорони культурних цінностей на тимчасово окупованих територіях». Протокол, до якого приєдналася Україна, наприклад, забороняє в тимчасово окупованому Криму більшість видів археологічних робіт, які, однак, російські археологи у Криму після анексії активно проводять. Заборонено також експорт культурних цінностей. Водночас, за останні 6 років деякі з археологічних знахідок уже передали з Криму у російські музеї. Директор Українського комітету Міжнародної ради з питань пам'яток і визначних місць Олена Сердюк зазначила в інтерв'ю Кримреалії, що Україні треба якомога швидше упорядкувати дані про культурні цінності як в окупованому Криму, так і на тимчасово непідконтрольній частині Донецької і Луганської областей.
Перший шаг, який Україна сьогодні як країна повинна зробити, це ввести спеціального комісара по окупованим територіям і побудувати систему охраны и защиты культурного наследия на оккупированных территориях. Это значит, прежде всего, учет памятников. И, во-вторых, максимальный контроль. И та информация, которая сегодня есть, она действительно существует, она должна приобрести системный характер. Потому что мы должны понимать очень важный факт. Как только агрессор будет побежден и территория Крыма возвращается, мы должны понимать, как и каким образом мы работаем с памятниками, что мы утратили, в каком они состоянии и какие меры мы должны принять.
На окупованому Кримському півострові розташований один із об'єктів світової спадщини ЮНЕСКО – стародавнє місто Херсонес-Таврійське і його хора. Також у Криму кілька об'єктів із так званого попереднього списку, тобто таких, які Україна пропонує включити до списку ЮНЕСКО. Зокрема, Ханський палац у Бахчисараї. З 2014 року і уряд України, і активісти неодноразово висловлювали стурбованість його долею в умовах окупації. Одна з причин – розпочата підконтрольними Росії чиновниками так звана реставрація палацу. Деякі активісти звертали увагу на те, що проект видозмінює зовнішній вигляд палацу. Вже були зруйновані деякі елементи будівлі, які вистояли не одне століття. Російська влада у Криму відкидає будь-які звинувачення у тому, що пам'яті щось загрожує. Ельміра Аблялімова – колишній директор Бахчисарайського історико-культурного заповідника, до складу якого входить Ханський палац. Вона вважає, що зміст ратифікованого Україною протоколу безпосередньо стосується того, що відбувається з Ханським палацом.
На сьогоднішній день це єдинственні норми із существуючих міжнародно-правових договорів, які прямо говорять об умисному видоизмененні об'єктів культурного наслідя з цілею уничтожения їх істинної історичної цінності. На сьогоднішній день, безусловно, ми не сталкиваємося з таким вот явним нарушенням і розрушенням об'єкта. Но ситуація з Бахчисарайським дворцом – це абсолютно явна потеря автентичності.
Однак Ельміра Аблялімова звертає увагу на те, що аби застосувати ратифікований протокол на практиці, керівництво України ще має зробити кілька важливих кроків. Крім обліку пам'яток, йдеться, наприклад, і про криміналізацію в українському законодавстві тих порушень, які прописані у протоколі. У квітні Міністерство закордонних справ України з посиланням на ЮНЕСКО повідомило, що ця організація зі структури ООН фіксує погіршення ситуації у Криму, зокрема в питанні захисту культурної спадщини. Країни-учасниці закликають ЮНЕСКО провести моніторинг ситуації на анексованому півострові. І це все на сьогодні. З вами була Олена Римовська і вся команда «Крим Реалії». Зустрінемося наступного тижня.
Крим Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.